Nameya Pavlos a peşî ji Korîntiyan re 5-a 3-yemîn. Îcar birano, min nikaribû wek ku bi mirovên ruhanî re tê peyivîn bi we re bipeyivim. Lê belê ez bi we re wek mirovên bedenî û zarokên di baweriya Mesîh de peyivîm. Min nexwarin, lê belê min şîr da we. Çimkî wehê nikaribû ku hûn ragirin û niha jî hûn nikarin. Çimkî hê jî hûn bedenî ne. Madem ku di nav we de çavnebarî û devjenî heye, ma hûn ne bedenî ne. Ma hûn wek mirovên din najîn. Gava ku yek bêje ez yê Pavlosim û yê din bêje ez yê Apolosim. Ma hingê hûn ne mirovin. Îcar Apolos kiye, Pavlos kiye. Li gor ku Xudan daye her yekî ji wan, ew xizmetkarin û ebi rêberiya wan baweriyaniye. Min çand, Apolos avda, lê belê Xwedê mezin kir. Îcar ne yê ku çandiye û ne jî yê ku av daye tiştike, lê belê Xwedê ye ku mezin dike, girîng e. Yê ku çandiye û yê ku av daye yekin. Her yek ji wan wê li gor keda xwe bergîdan bistîne. Çimkî em hevparên Xwedê yên xebatê ne. Hûn zeviya Xwedê, avahiya Xwedê ne. Li gor kerema Xwedê, ya ku ji min rehat dayîn, min wek qesirbendekî şehreza bin gehdanî. Yekî din jî li ser ava dike. Bila her kes bala xwe bidiye ku çawa li ser ava dike. Çimkî tu kes ji bingeha ku hatiye danîn, yanî ji Îsa Mesîh pê ve nikare bingeheke din deyne. Eger yek li ser vê bingeha zêr, zîv, kevrên hêja, dep, giya, qirş ava bike, karê her kesî wê eşkere bibe. Çimkî ev roj wê wî nişan bide, çimkî kar wê bi êgir xuya bibe û agir bixwe wê karê her kesî bicerbîne ku çi cûre ye. Eger karê ku mirovekî li ser wê bingehê ava kiriye bimîne, ew ê xelat bistîne. Eger karê yekî bişewite, ew ê zirarê bibîne. Lê ew bixwe wê rizgar bibe. Lê wek ku di agir re derbas bibe, wê rizgar bibe. Ma hûn nizanin ku hûn perestgaha Xwedê ne û ruhê Xwedê di hundirê we de rûdine. Eger kesek perestgaha Xwedê xerab bike, Xwedê jî wê wî xerab bike. Çimkî perestgaha Xwedê pîroz e û ew perestgeh hûnin. Bila tu kes xwe nexapîne. Eger di nav we de yek xwe li vê dinyayê şehreza hesab bike, bila bêaqil be, da ku şehreza bibe. Çimkî şehrezayiya vê dinyayê li ba Xwedê bêaqilî ye. Wek ku hatiye nivîsîn, ew şehrezayan di hîleyên wan de digire. Û dîsa hatiye nivîsîn, Xwedan dizane ku fikrên şehrezayan pûçin. Loma bila tu kes besnê xwe bi mirovan nede. Çimkî her tişt yê we ye. Dixwazî bila Pavlos be, Apolos be, Kifas be, dinya be, jiyan be, mirin be, dema niha be, dema ku bê be. Hemû yên we ne û hûn yên Mesîh in. Mesîh jî yê Xwedê ye.